Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want.
Όπως πάντα αυτή την ώρα, κάθε μέρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα είμαστε εμείς. Παραλαμβάνουμε τη Σκυτάλη από την Ευαγγελία Μπαλιτατζή και τη Σοφία Γιανοπούλου που λέει συνήθως στο δελτίο στις 12 και σας λέμε μέσα από την καρδιά μας πάντα και με όλη την ειλικρίνεια και με το χαμόγελο που μπορούμε να κρατήσουμε πάντα δεδομένων των συνθήκων. Σας λέμε καλό μεσημέρι, καλό σας βρήκαμε αυτό το υπέροχο σχετικά πρωινό, καιρικά πρωινό, που στην Αττική είναι ηλιόλουστο, με μια θερμοκρασία που αρχίζει σιγά σιγά και δηλαδή να ανεβαίνει, όχι από σήμερα, θα αρχίζει να είναι έντονο. Και θα είναι έντονο μάλλον την Πέμπτη, λίγο θα το χαρούμε γιατί θα έχουμε τους νοτιάδες και θα φτάσει η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Αλλά από εκεί και πέρα από την Παρασκευή πάλι χαλάει ή μάλλον πάλι επιστρέφει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, γιατί Δεκέμβριος είναι ευρέ αδερφέ, οπότε ναι θα πρέπει να κάνει κρύο. Όλα θα πρέπει να επιστρέψουν κάποια στιγμή στην κανονικότητά τους. 12 λεπτά, 10 λεπτά μετά τις 12, είναι ο 12ος μήνας και είναι 12 του μηνός. Και σήμερα γιορτάζει ο Σπύρος και η Σπυριδούλα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους σας, σε όλες σας. να σας ευχηθούμε κι εμείς, έτσι, ο Σπυρίδωνος, πολύ μεγάλη, ειδικά πολιούχος στον Πειραιά, στην Κέρκυρα, αυτές τις ώρες, ειδικά στην Κέρκυρα, νομίζω που η μελωδία και η μουσική είναι μέσα στο DNA τους. Όμορφα πράγματα γίνονται, όμορφα πράγματα συμβαίνουν. Πάμε στις ειδήσεις. Καταρχήν έχουμε τον κύριο Οικονόμο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι, πριν από λίγο να πηγαίνουν στην εισαγγελέα του Αριοπάγου, την κυρία Δηλίνη, για να ζητήσουν εκ μέρους της κυβέρνησης την ποινική αναβάθμιση της έρευνας για τις υποθέσεις αθλητικής βίας και διαφθοράς. Έχετε ακούσει πολλά, έχουμε κάνει κριτική, έχουμε δει τα μέτρα, τα έχουμε ξεψαχνίσει, τα έχουμε κωδικοποιήσει και αποκωδικοποιήσει. Στην παρούσα φάση, ως τιμία τουλάχιστον, εμείς δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα αφήσουμε λίγο να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και θα περιμένουμε. Και νομίζω ότι ψύχραμα θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όλα εμείς. Οι οικογένειες όμως των ανθρώπων που εμπλέκονται σε όλη αυτή την ιστορία καθόλου ψύχρεμα μπορούν να τα αντιμετωπίζουν και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε όλο αυτό. Ένα λοιπόν θέμα της επικαιρότητας είναι αυτό. Το άλλο θέμα της επικαιρότητας, βαρύ, περίεργο, είναι τι γίνεται με την σοβαρό, με την γυναίκα 50 ετών που έχασε τη ζωή της, την κατασπάραξαν τρία σκυλιά. Σήμερα θα μιλήσουμε με έναν εκπαιδευτή σκύλων. Να δούμε από τις συμπεριφορές των παιδιών τι ακριβώς το σύνομο των σκυλιών. Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό. Πολλά έχουμε ακούσει και διάφορες, έτσι, αν θέλετε, θεωρίες. Ας μην μείνουμε στις θεωρίες και εδώ να δούμε ποια θα είναι η έρευνα. Και στο τέλος, να πούμε και κάτι. Από σήμερα έχουμε το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων. 9 με 9 μπαίνουμε στην εορταστική περίοδο. Έρχονται και τα καλάθια των Χριστουγέννων, του Άι Βασίλη. Έχουμε την ακρίβεια, ναι. Να δούμε πώς αυτό έχει βοηθήσει στο παρελθόν και τι προσδοκίες έχουμε για αυτή την αγορά, για αυτή την περίοδο. Έτσι λοιπόν, με τον Νίκο Τσιπλάκη θα πάμε, που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Με την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Θα είμαστε μαζί όπως πάντα ως τη μία για περίπου μία ώρα. Με τα θέματα της επικαιρότητας, πάντα προσπαθούμε κάτι περίεργο, διαφορετικό, χαλαρό να βρούμε. Α, και ξέχασα, στα πολιτικά κιόλας, πέρα από το ασφαλιστικό που συζητείται από χθες, έχουμε και αποχώρηση ξανά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Δημήτρης Εδαφυλλίδης, νομίζω, έφυγε. Ο τελευταίος που βλέπω και διαβάζω τώρα, με βαριές και αυτός εχμές, κατά του Αλέξανδρος Τρενταφυλλίδη, συγγνώμη, κατά του κύριου Κασελάκη, είναι άλλη μία απώλεια που μετράει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά όσον αφορά και στην πολιτική. Πάμε όμως στα άλλα. Πάμε στα άλλα, γιατί με τούτο και με εκείνα ξεχνούμε αυτά που παράλληλα συμβαίνουν. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Λουκίδη. Ο κύριος Θέλης Λουκίδης νομίζω δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις πια. Τον ξέρετε όλος, πνευμονολόγος και ο πρόεδρος της πνευμονολογικής εταιρείας. Πραγματοποιήθηκε ένα συνέδριο 7 με 10 του μηνός, που αν ήταν διαφορετική επικαιρότητα, θεωρώ ότι θα ήταν από τα πρώτα ζητήματα, ειδικά που έχει να κάνει, ένα κομμάτι από αυτά που συζητήθηκε, από αυτά που ανέδειξε το συνέδριο αυτό. Αν κάνω λάθος, νομίζω θα με διορθώσει ο ίδιος που με ακούει τώρα. Έχει να κάνει και όχι μόνο αυτό είπαμε, και με τα διάφορα καπνικά προϊόντα και ότι τα παιδιά ελεύθερα σε ηλικίες 12, 13, 14 ετών βρίσκουν στα περίπτερα. Και αυτό. Πριν όμως μια γενικότερη συζήτηση για το συνέδριο αυτό. Τι κάνετε, κύριε Λουκίδη, πώς είσαστε?
Καλημέρα σας στους ακροατές σας. Είμαστε κουρασμένοι μεν, γιατί ήμασταν επί 4 μέρες πάνω στο συνέδριο, αλλά πολύ ευχαριστημένοι γιατί το συνέδριο ήταν πάρα πολύ πετυχημένο. Είχε πάνω από 1.000 συμμετέχοντες και με πολύ καλή διεθνή συμμετοχή. Οπότε και με πολλές κοινωνικές δράσεις στο τέλος, γιατί κάναμε και την τελευταία μέρα ένα μέρος των εσόδων, το δώσαμε σε φτωχές οικογένειες με παιδιά τα οποία έχουν δύσκολα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα και θεωρήσαμε ότι έπρεπε για την περίοδο των Χριστουγέννων να τους βοηθήσουμε όσο μπορούσαμε.
Μπράβο σας, μπράβο και για αυτή τη διάθεση, μπράβο και για αυτή την πρωτοβουλία. Ήταν λοιπόν ένα συνέδριο που όντως πάρα πολλές μέρες, πολλά αναδείξατε. Δώστε μας 1-2 τα οποία είναι χρηστικά για τον κόσμο και επιτρέψτε μου, αν δεν έχετε αντίρρηση, να εστιάσουμε λίγο κυρίως στα παιδιά και στα καπνικά, σε αυτά που τα παιδιά εύκολα προμηθεύονται και βρίσκουν στα περίπτερα.
Θα σας πω ότι κάναμε ένα κλινικό φροντιστήριο την Πέμπτη που αφορούσε τη διακοπή του καπνίσματος και τα καπνικά προϊόντα. Θα σας πω τα τρία βασικά μηνύματα, ότι καμία διακοπή του καπνίσματος δεν γίνεται με εναλλακτικά καπνικά προϊόντα. Δεύτερον, ακόμα και αν χρειάζεται κάποιος να χρησιμοποιήσει κάποια υποκατάστατα, αυτά πρέπει να γίνονται μόνο με εγκεκριμένα σκευάσματα που θα έχουν την άδεια εντός εισαγωγικών ή θα συμμετέχουν στο πρωτόκολλο διακοπής από το θεράποντα ιατρό. Και το τρίτο που είπαμε είναι ότι για τους νέους ανθρώπους, τους ανήλικους, που τους καταλαβαίνουμε όλοι ότι η περιέργειά τους, η δοκιμή ίσως είναι μέρος της καθημερινότητάς τους. Τους παρακαλούμε πάρα πολύ αυτή τη δοκιμή να την ξεχάσουν, διότι αυτές οι ουσίες, οι οποίες μάλιστα δεν έχουν και άδεια, κάποιες από αυτές, τελικά μπορεί στα χέρια τους να γίνουν πάρα πολύ επικίνδυνες και να απειληθεί ακόμα και η ζωή τους, όπως έγινε με τα παιδιά στην Κρήτη.
Πάμε λοιπόν, με αφορμή, θα είμαι πολύ ειλικρινής κύριε Λουκίδη, γιατί η συζήτηση ήθελα να την κάνουμε με αφορμή το περιστατικό των παιδιών στην Κρήτη που προμηθεύτηκαν και θα μας πείτε τι ενδεχομένως να ήταν αυτό. Ένα προϊόν εύκολα προσβάσιμο από ό,τι φάνηκε, με αποτέλεσμα να βρεθούν σε ημιλιπόθεμη κατάσταση. Πριν όμως για το κάπνισμα, όσοι θέλουν να το διακόψουν, που ακολουθούν διάφορες έτσι, μεθόδους ή αγοράζουν διάφορα προϊόντα, νομίζω ότι μία είναι η λύση και εδώ. Η ασφαλής, γιατρός, έτσι δεν είναι?
Σαφέστατα, και η ιατρία διακοπής καπνίσματος υπάρχουν και στα δημόσια νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια φροντίδα και σε διάφορες περιοχές, σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, και προσπαθούμε όλοι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε αυτό που γίνεται μέσα από τα ιατρία αυτά να είναι βασισμένο σε πρωτόκολλα, σε διεθνή πρωτόκολλα, και έχουμε και τη χαρά άνθρωποι που ασχολούνται ιδιαίτερα με τη διακοπή καπνίσματος στην Ελλάδα να είναι και συγγραφείς των διεθνών πρωτοκόλων πάνω στη διακοπή. Άρα για μας η διακοπή καπνίσματος που θέλει να περάσει μία προσέγγιση που βασίζεται, δομημένη προσέγγιση, πρέπει να έχει σαν ενορχιστρωτή το γιατρό.
Γιατί ο κόσμος αναρωτιέται όμως, μπορεί να το κόψει το κάπνισμα, είναι εύκολο?
Κοιτάξτε,
κάποιοι λένε ναι ή ότι είναι ευκολότερο
είναι.
από ό,τι θα νομίζει.
Ναι. Γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δεν είναι εύκολο, γιατί για πολύ κόσμο είναι μια απόλαυση, έτσι. Το θεωρεί απόλαυση. Όπως το θεωρεί και ότι δεν μπορεί να είναι εύκολο, γιατί είναι εξαρτημένος. Θεωρώ όμως ότι οι προσπάθειες των ιατρείων διακοπής καπνίσματος, που να ξέρετε ότι δεν είναι ένας γιατρός μόνο που υποστηρίζει, υπάρχει ψυχολόγος, υπάρχει διατροφολόγος, υπάρχουν επαγγελματίες υγείας μέσα που ασχολούνται, δηλαδή υπάρχει μια ομάδα μεγάλη που κάνει αυτή την προσπάθεια, έχει τα αποτελέσματά της που δεν είναι κακά αποτελέσματα. Μπορεί στην αρχή να φαίνεται ότι υπάρχει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα που δεν διατηρείται στον ίδιο βαθμό, αλλά στην τελική ανάλυση, αν δει κανένας τα αποτελέσματα του χρόνου, θα δει ότι ένα καλό ποσοστό παραμένει με την διακοπή του καπνίσματος.
Μάλιστα. Πάμε τώρα με αφορμή το περιστατικό των παιδιών στην Κρήτη, των μαθητών. Τι ηλικίες ήταν, κύριε καθηγητά?
14 χρονών, αν θυμάμαι καλά.
Τα οποία πήραν τι τελικά?
Ένα υποκατάστατο νικοτίνης, το οποίο πρέπει να μπει μεταξύ του άνου χείλους και του βλενογόνου των ούλων, ώστε σταδιακά να απελευθερώνεται, χωρίς έγκριση φυσικά. Δεν έχει έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο η Σουηδία το έχει εγκρίνει. Οι οποίοι πιστεύω ότι το πήραν για να το δοκιμάσουν. Τώρα, αν τους ξέφυγε η ποσότητα και την κατάπιαν ή τη μάσησαν και δεν έγινε σταδιακή, τότε αυτοί οι άρρωστοι, οι άνθρωποι, μπορεί να έπαθαν αυτό που λέμε εμείς στη δική μας γλώσσα νικοτινεμία, με αποτέλεσμα να αισθανθούν αυτή την παροδική απώλεια των αισθήσεων, τη ζάλη, την τάση για μετό κτλ.
Ερώτηση πρώτη, πώς το προμηθεύτηκαν αφού απαγορεύεται?
Αυτό πρέπει να το διερευνήσουν άλλοι. Εμείς το είπαμε και στο συνέδριο, το είπαμε και στη συνέντευξη τύπου, ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί, γιατί και να διερευνηθεί και από πού τα πήραν. Άρα ήδη ξέρουν από πού τα πήραν, οπότε εκεί πρέπει να δοθεί πρώτα το θέμα πώς ήταν αυτά στην εμπορική διάθεση, και το δεύτερο για μένα που είναι και το πιο σημαντικό είναι γιατί δόθηκαν σε ανήλικους. Γιατί και αυτό έχει σημασία.
Το οποίο όμως, για να μην κρυβόμαστε πίσω έτσι από το δάχτυλό μας, σε όλα τα περίπτερα. Τώρα δεν στοχοποιώ τα περίπτερα, γιατί δεν είναι μόνο τα περίπτερα.
Το καταλαβαίνω, γι' αυτό σας μίλησα και εγώ ρεαλιστικά. Όπως σας είπα, ότι τα παιδιά δεν πιστεύω ότι πήγανε να κάνουν κάτι φοβερό, πήγαν απλώς να δοκιμάσουν. Αυτή η δοκιμή στο νέο άνθρωπο είναι πάντα ένα πράγμα το οποίο ελκύει, προκαλεί και μπορεί να το κάνει ασυναίσθητα κιόλας.
Ναι. Εντάξει, λογικό είναι. Ναι. Άμα δεν τα βρούνε λοιπόν, δεν θα τα δοκιμάσουν.
Ακριβώς.
Άμα δεν τα βρουν, δεν θα τα πάρουν. Εδώ λοιπόν θα έπρεπε να μπει ένα πλαίσιο και
το πλαίσιο
ρητορικότερο.
Καταρχάς ένα πλαίσιο ότι αυτά τα σκευάσματα, εφόσον είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρέπει να διατίθενται. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο βασικό πλαίσιο. Και το δεύτερο είναι αυτό που σας είπαμε, τους ανήλικους.
Ναι.
Αυτό είναι το πιο και αυτό σημαντικό, γιατί σε έναν άνθρωπο που είναι κάτω από τα 17... του δίνεις κάτι το οποίο δεν ξέρεις ακριβώς τι μπορεί να το κάνει.
Υποθέτω ότι όπως και με το αλκοόλ, δεν ξέρω αν τηρείτε, για να είμαι ειλικρινής, που απαγορεύεται ένα παιδί που θα πάει και θα καταλάβεις ότι είναι μικρό, δεν μπορείς να του δώσεις. Κάτι αντίστοιχο, ίσως και είναι και στη διακριτική ευχέρεια του όποιου πουλάει καπνικά προϊόντα, να πει: όχι, παιδί μου, δεν θα σου δώσω. Τώρα θα μου πείτε, θα πάει στο επόμενο. Αλλά αν όλοι κάτσουμε κάτω και κάνουμε μια συμφωνία.
Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε, γιατί κυρίως αυτά τα προϊόντα και με τον τρόπο διάθεσης που γίνονται έχουν σαν στόχο ένα πληθυσμό που είναι τα παιδιά των διπλανών μας, αύριο μεθαύριο τα εγγόνια μας. Δηλαδή είναι ένας πληθυσμός ο οποίος είναι και ευαίσθητος και συγχρόνως είναι και ένας πληθυσμός ο οποίος καλό είναι να μην μπαίνει σε αυτές τις διαδικασίες του ξεκινήματος όπως τον ανέφερα προηγουμένως.
Ναι. Τώρα, πέρα από αυτά, ενώ τα σκευάσματα τα οποία προμηθεύτηκαν τα παιδιά από οι μαθητές στην Κρήτη, υπάρχουν και άλλα, τα οποία επίσης πολλούνται ελεύθερα και έχουν και διάφορες γεύσεις. Δεν είναι τσιγάρα, είναι αυτά που άλλο είναι που ατμίζει, άλλο είναι που έχει μέσα ένα υγρό, δεν ξέρω αν τα λέω και σωστά.
Ναι.
Τα οποία έχει γεύση φράουλα. Ακόμα και ο ίδιος ο γονέας υπάρχει περίπτωση να πει: έλα μωρέ, φράουλα είναι, δεν του κάνει κακό. Τι είναι όλα αυτά?
Εμείς και η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία, σε μια κοινή διακήρυξη που έχουμε κάνει όλες οι εθνικές εταιρείες συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία, έχουμε πει ότι για μας δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε κανένα καπνικό προϊόν. Αυτό που θέλουμε να πούμε επίσης είναι ότι μελέτες που έχουν γίνει στο εργαστήριο ή σε άμεσα κλινικά αποτελέσματα έχουν δείξει ότι και τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα προκαλούν φλεγμονή στον πνεύμονα. Αυτό το έχουμε τονίσει, έχουμε πάρει αυτή τη θέση. Είναι ένα εμπορικό σκεύασμα, πρέπει να το παραδεχτούμε, είναι να είμαστε ρεαλιστές, αλλά η θέση αυτή που σας προανέφερα είναι θέση και της ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Και μάλιστα εμείς έχουμε προχωρήσει και ένα δρόμο παραπάνω, ένα βήμα παραπάνω, έχουμε πει ότι δεν θα επιτρέπουμε σε κανένα μέλος μας να είναι γραμμένο στην εταιρεία μας, εάν για οποιοδήποτε λόγο διαφημίζει ή συμμετέχει στην προώθηση καπνικών προϊόντων.
Γιατί τώρα μας ακούνε και οι γονείς που όντως βλέπουν ή μπορεί να μην ξέρουν ότι τα παιδιά τους κάνουν χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων. Είναι νωρίς ακόμα να πούμε αν είναι επιβλαβές ένα τέτοιο προϊόν ή τι μπορεί. Η χημεία είναι στο κάτω-κάτω. Δεν ξέρω.
Σε μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχουμε μελέτες, δεν μπορούμε να πούμε κάτι σε αυτό όσον αφορά επιπτώσεις στην υγεία όπως έχουμε για το κάπνισμα, για τον καρκίνο του πνεύμονα, για την περίπτωση της ανάπτυξης της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας κτλ. Αλλά για οξείες καταστάσεις. Αυτό που έχουμε δει σε μελέτες και του εργαστηρίου φλεγμονής αλλά και κλινικών εκδηλώσεων, έχουμε στοιχεία ότι υπάρχει η φλεγμονή στον πνεύμονα εξαιτίας της χρήσης. Αυτό είναι και η αρχή της Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής. Δεν δεχόμαστε με τίποτα την χρησιμοποίηση αυτών των καπνικών προϊόντων ως εναλλακτικά ή ως αρχή της καπνισματικής συνήθειας.
Ένα παιδί, λοιπόν, αυτό θα σας ρωτούσα, το οποίο ξεκινάει να κάνει χρήση αυτών των προϊόντων, μπορεί εν δυνάμει να εξελιχθεί σε καπνιστή?
Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να δούμε και το οποίο είναι για μας πολύ σημαντικό είναι ότι, που δεν θα προλάβω εγώ να το δω, είμαι σίγουρος, είναι οι μεγάλες μελέτες 60 και 70 χρόνων που θα δείξουν εάν αυτή η χορήγηση ως αποκλειστικού προϊόντος σε μακρόχρονικό διάστημα έχει τις επιπτώσεις που έχει και το κάπνισμα όσον αφορά παθήσεις όπως ο καρκίνος του πνεύμονα ή η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή τα καρδιαγγειακά. Ναι. Σκεφτείτε όμως έναν άνθρωπο που το ξεκινάει στα 17 ή στα 16 να ρισκάρει. Να ρισκάρει τι? Την υγεία του. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί πηγαίνει προς το άγνωστο και προς τον κίνδυνο, προς το ρίσκο. Αυτό νομίζω πρέπει να περάσουμε στους γονείς και στα παιδιά κυρίως. Και φέτος αποφασίσαμε για την επόμενη χρονιά να επικεντρωθούμε στα παιδιά πάλι και να ξαναξεκινήσουμε πάλι από εκεί που πρέπει, όπως είναι το δημοτικό ή οι πρώτες τάξεις του γυμνασίου μέσω των εκδηλώσεων που κάνουμε σαν πνευμονολογική εταιρεία.
Εν τω μεταξύ, μέχρι τον COVID τα πηγαίναμε καλά και με τον αντικαπνιστικό νόμο και αρκετά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού είχε είτε μειώσει είτε σχεδόν κόψει το τσιγάρο. Το όποιο τέλος πάντων, ό,τι επέλεγε να καπνίσει, ήρθε ο COVID, μείναμε μέσα, κλειστήκαμε μέσα και νομίζω ότι δύο πράγματα έγιναν τότε. Αντικαπνιστικός νόμος τέλος, γεια σας, τον ξεχάσαμε, και άρχισαν πάλι ξανά το τσιγάρο αρκετοί.
Σίγουρα ήταν το κλειστό περιβάλλον, σίγουρα ήταν το άγχος, σίγουρα ήταν η αλλαγή της κοινωνίας, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολύ καλύτερες απολαύσεις και επίσης ο αντικαπνιστικός νόμος, επειδή αυτό πρέπει να το αποδώσουμε, εφαρμόστηκε σε καλό βαθμό, σε πάρα πολύ καλό βαθμό από το 2019, είναι αμαρτία να χαθεί αυτή τη στιγμή. Γιατί όπου έχει εφαρμοστεί, αυτό που έχει δείξει είναι ότι έχει μειώσει συμβάματα από το αναπνευστικό και το καρδιακιακό. Και αυτό πρέπει να μας περάσει πάντα σαν μήνυμα.
Μια και αναφέρθηκα στον COVID, διάβαζα σήμερα ότι έχουμε 1000 νοσηλίες.
Έχουμε λίγο αύξηση την τελευταία εβδομάδα. Αυτό το βλέπουμε εμείς και από τις αιτήσεις των αντιοικών που έχουν φτάσει περίπου σε 177.000 από ό,τι θυμάμαι σήμερα το πρωί που τις είδα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αύξηση, είναι λογικό. Μέχρι τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου θα έχουμε μια αύξηση, η οποία μας δίνει δύο μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα είναι αν νοσήσουμε και είμαστε ευάλωτοι ή μεγάλης ηλικίας, έγκαιρη χορήγηση αντιοικών μέσω συνεννόησης με τον γιατρό μας. Και το δεύτερο είναι εφαρμογή των κανόνων της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού για αναμνηστική δόση στις συγκεκριμένες ομάδες.
Ναι. Άμα δεν ανήκει στη συγκεκριμένη ομάδα, είσαι είτε νεότερος, είτε δεν έχεις κάποια ευπάθεια, είτε να το κάνουμε το εμβόλιο.
Αυτό αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια του καθενός, στο τι πιστεύει ο καθένας για τον εαυτό του. Εγώ πρέπει να σας μιλήσω με βάση τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που υποστηρίζω ότι πρέπει να έχουμε μία φωνή και όχι 10 φωνές.
Αυτό δεν έχετε άδικο. Δηλαδή το σέβομαι και το κατανοώ απόλυτα. Long COVID. Έχουμε κάτι καινούριο? Έχετε, όσο περνάει ο καιρός, βλέπετε άλλα συμπτώματα?
Όχι, αυτό που έχουμε καινούριο και το ανακοινώσαμε στο συνέδριο είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αιματολογικές κακοήθειες ή άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν πολύ βαριά νοσοκατασταλτικά φάρμακα ή έχουν άλλες βαριές ανοσοκατασταλτικές, μειωμένη άμυνα στον οργανισμό τους, που μετά από μία λίμωξη από COVID, 3 με 5 μήνες μετά, δεν μπορούν να καθαρίσουν τον ιό. Με αποτέλεσμα να βρίσκονται θετικοί στο τεστ μαζί με συμπτώματα και με απεικονιστικά ευρήματα. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να βρούμε ένα καλό θεραπευτικό πρωτόκολλο. Ίσως είναι το πραγματικό long COVID, αυτοί που κρατάνε πολύ καιρό τον ιό μέσα τους, και πρέπει αυτό το θεραπευτικό πρωτόκολλο που έχουμε αρχίσει ήδη να το εφαρμόζουμε πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα, να δούμε κατά πόσον θα είναι αποτελεσματικό για αυτούς τους ασθενείς που πραγματικά είναι ένας πληθυσμός μικρός μεν, αλλά που ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Σκεφτείτε να μην μπορεί 5-6 μήνες να βγάλει αρνητικό τεστ με συμπτώματα, έτσι. Όχι να μην έχει συμπτώματα ή ευρήματα από την απεικόνηση.
Και μετά αυτό, άντε ειδικά να το... σκεφτόμουν να... στο χώρο εργασίας μπορείς να το δικαιολογήσεις αυτό? Γιατί άμα λείπεις τόσο και...
Μπορείς, διότι μπορείς, είναι έτσι. Κάτι το οποίο σας λέω ότι έχει μια βαρύτητα εξαιτίας της χαμηλής άμυνας του οργανισμού. Είναι κάτι που μας απασχολεί και έχουμε όλοι βάλει τον εαυτό μας σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση του.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λουκίδη.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Αβίδου. Καλημέρα σας και στους ακροατές.
Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Λουκίδης, κυρίες και κύριοι, καθηγητής στο ΕΚΠΑ Πνευμονολογίας και ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ας ακούσουμε για άλλη μια φορά αυτά που λένε οι επιστήμονες. Πραγματικά, προσέξουμε τα παιδιά μας. Το ξέρω ότι και εσείς το έχετε δει. Πάρα πολλά παιδιά στις ηλικίες αυτές πηγαίνουν και αγοράζουν αυτά τα καπνικά προϊόντα. Πολλές φορές με την ανοχή και των μυτογονιών, γιατί είναι, όπως είπα, έχει φράουλα, έχει μήλο, έχει διάφορες γεύσεις. Έλα μωρέ, τι είναι? Δεν ξέρεις τι είναι όμως. Είναι πάρα πολύ νωρίς να ξέρεις τι είναι. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Radio Christmas. Άκου τα Χριστούγεννα αλλιώς. Τα καλύτερα γιορτινά τραγούδια παίζουν στο νέο web radio της ΕΡΤ, radiochristmas.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Come by. say may be the last time you say whatever. Forget it. Sometimes I sit and wonder, don't I get tired? Can't take it any longer. I feel so worn out. Secret come to an end. My secret lover just brings me down, fooling around. I bet I sing the songs of love. A secret lover will never cry, will pass you by. Giving the secret is like a game. You feel ashamed, you think of nothing but yourself. A secret lover will never mind. I'm not that guy.
La 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 la
la. I'll wait for you to come by when you get ready. Sometimes I sit and wonder how long you slide. But when I feel your heartbeat, forget the worries.
Λοιπόν, θα διακόψουμε λίγο γιατί τώρα μιλάει ο κύριος Βρούτσης εξερχόμενος στο Αριουπάγου.
Έχουν να κάνουμε πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδεικνύουν διαχρονικά ότι αυτή η οπαδική βία η οποία υπάρχει στο σύστημα του αθλητισμού της χώρας μας, που ξεπερνάει όμως τα όρια του αθλητισμού, συνδέεται διαχρονικά και με πρόσωπα, ξεπερνάει πολλά πράγματα και έρχεται σήμερα να μπει και το στοιχείο της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς όλα αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν διαμέσου ξυλοδαρμών διαιτητών. Καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει από τον ΨΑΠ, από τους δημοσιογράφους για ξυλοδαρμούς, καταγγελίες διαχρονικά ως αγγελής, ότι είναι πραγματικά περιστατικά συνδυαζόμενα με όλα αυτά τα θλιβερά γεγονότα, τα επεισόδια τα απαράδεκτα, που πρέπει να συσχετιστούν, να αναδειχθούν και να αναβαθμιστούν. Η πολιτεία και η κυβέρνηση είναι εδώ παρούσα για να δώσει ένα τέλος σε αυτή την πανδημία, τη μάστιγα που υπάρχει, την απαράδεκτη, και θα το πολεμήσουμε και θα είμαστε εδώ μέχρι τέλους, μέχρι να φέρουμε τα τελικά αποτελέσματα που επιθυμούμε όλοι.
Ο κύριος Βρούτσης, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα στη μάχη κατά της οπαδικής βίας, και τώρα ο κύριος Οικονόμου.
Την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, αρκετά σοβαρά στοιχεία, και ζητήσαμε εκ μέρους της κυβέρνησης την αναβάθμιση της ποινικής παρακολούθησης όλης της διαδικασίας, με σκοπό να φτάσουμε στην εξάρθρωση και στην παραπομπή στη δικαιοσύνη τόσο των φυσικών όσο και των ηθικών αυτούργων παράνομων συμπεριφορών παραβατικών περιστατικών που συνδέονται με αθλητική βία, είτε με βία με αθλητικό υπόβαθρο. Νομίζω ότι τα στοιχεία που δώσαμε στην κυρία Εισαγγελέα και όσα θα προσκομίσουμε, διότι οι διαδικασίες και οι έρευνες θα βρίσκονται σε εξέλιξη, θα βοηθήσουν σε μια κατεύθυνση που αποτελεί κοινό τόπο για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και καθοριστικά τις αγέλες των χούλιγκαν, αλλά και όσους ενδεχομένως τους ανέχονται ή τους υποκινούν. Ευχαριστώ πολύ.
Και η δήλωση του κύριου οικονόμου να φτάσουμε όσο ψηλά πρέπει και όπου πρέπει, μεταξύ πολλών άλλων που είπε και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Σας λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι οι δυο τους, ο κύριος οικονόμου και ο κύριος Βρούτσης, πέρασαν νωρίτερα το κατόφλι της εισαγγελίας. Συναντήθηκα με την κυρία Δηλίνη για να δώσουν, για να ζητήσουν κιόλας, όπως σας είπαμε χαρακτηριστικά, την αναβάθμιση με φακέλους στα χέρια τους, όντως την αναβάθμιση των ερευνών και να γίνει όλη η διερεύνηση όπως πριν από χρόνια είχε γίνει για τη Χρυσή Αυγή. Ο τότε σιγά σιγά άρχισαν να βλέπουν τις διασυνδέσεις όλων των συμμετοχόντων και μπόρεσαν πια να τους κρατήσουν. Γιατί και χθες σας τα λέγαμε, υπάρχουν πάρα πολλές φωνές από τους αστυνομικούς κιόλας, οι οποίοι αναλαμβάνουν να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις. Δεν είναι μόνο χούλιγκαν ομάδων, δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Εδώ φαίνεται, έχουν προφανώς ενδείξεις ή στοιχεία, πάντα να τα αποδείξουν τώρα όλα αυτά μέσω αυτών, ότι είναι ένα οργανωμένο έγκλημα, μια συμμορία με πολλά πλοκάμια, το οποίο δρά, και έλεγαν και χαρακτηριστικά μας έλεγαν τηλεοπτικά, ότι μπορεί και ενδεχομένως να είναι παρακλάδια τους όσοι ασχολούνται με τον πόρο ναρκωτικών. Παρακλάδια να ασχολούνται με την προστασία νυχτερινών κέντρων. Παρακλάδια να προκαλούν επεισόδια στα εξάρχεια. Για λόγους τους οποίους εμείς τώρα δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Αυτό λοιπόν τώρα πάει να γίνει. Θα δούμε τώρα. Θα δούμε πού θα οδηγήσει αυτή η ιστορία. Αλλά σας είπαμε ότι η σημερινή μέρα θα έπρεπε να είναι εορταστική, γιατί έχουμε και το εορταστικό ωράριο. Πάμε να αλλάξουμε λίγο διάθεση. Νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε λίγο διάθεση. Με τον κύριο Καφούνη, λοιπόν, θα μιλήσουμε. Χρόνια τώρα τα λέμε ούτως ή άλλως. Το πρώτο του Εμπορικού Συλλόγου. Είσαστε πρόεδρος ακόμα ή έχετε αλλάξει και εγώ έχω μείνει πίσω στα παλιά?
Τόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε που δεν γνωρίζετε ότι έχω παραμείνει πρόεδρος για άλλη μια φορά. Και δεν σκοπεύω για πάντα, βέβαια, γιατί όπως ξέρετε, η μέρα στέλνει πρόεδρος και πρέπει να παραδίδουμε για να προχωρούν οι επόμενοι.
Και αυτό σας τιμά, γιατί όντως θα πρέπει να έρχονται. Όχι, σας, μην παρεξηγηθώ. Όντως νέοι άνθρωποι και εσείς πια να κάνετε το επόμενο βήμα, όποιο και είναι αυτό που έχετε διαλέξει. Λοιπόν, σήμερα πάμε στα χρηστικά. Εορταστικό ωράριο. Για πείτε μας τις ώρες.
Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Από σήμερα ξεκινάει το εορταστικό ωράριο. Είναι η περίοδος που περιμένουμε πάρα πολλά από τα καταστήματα για να βγει ο κόσμος στην αγορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τα πράγματα να λειτουργούν. Αυτή είναι η στιγμή τώρα.
Ναι. Ωραία.
Τα καταστήματα είναι ανοιχτά όλες τις Κυριακές από εδώ και πέρα. 9 με 9 λειτουργούν τα περισσότερα καταστήματα και έως τις 6 είναι τα Σαββατοκύριακα πάλι στα περισσότερα σημεία ανοιχτά, γιατί η πρωτεύουσα έχει αρκετές διαφορετικές περιοχές και κάποιες μπορεί να έχουμε μικρές αυξομοιώσεις. Άρα αυτό που μένει 9 με 9 όλες τις μέρες, Σάββατο Κυριακή, 6 ώρα κλείνουν τα καταστήματα.
Ναι. Τώρα, πώς πάει μέχρι στιγμής και σε τι, ποιες είναι οι προσδοκίες πάντα για τις ημέρες αυτές των εορτών?
Κοιτάξτε, σήμερα το πρωί έδωσα και μια ανακοίνωση για να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά και να ξέρουμε ακριβώς τι περιμένουμε. Αυτό που είπα είναι ότι πρέπει να μετρήσουμε το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς σε σχέση με το τελευταίο περσινό τρίμηνο. Είναι ο μόνος τρόπος για να έχουμε πραγματικά στοιχεία, γιατί μέσα στο τρίμηνο συμπεριλαμβάνονται και οι μικρότερες επιχειρήσεις, αυτές που κρατούν απλογραφικά στοιχεία που είναι πολλές και μας ενδιαφέρουν, αλλά και γιατί τελικά η περίοδος είναι ενοποιημένη με την Black Friday, Cyber Monday, όλη αυτή την εκπτωτική περίοδο που τελικά όλα αυτά έρχονται και γίνονται ένα. Πέρσι, την συγκεκριμένη περίοδο, ο τζίρος του λιανεμπορίου, του πραγματικού λιανεμπορίου με βάση το δίκτυο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, δηλαδή χωρίς τρόφιμα, καύσιμα και αυτοκίνητα, έκλεισε στα 9,8 δισεκατομμύρια ευρώ για το τρίμηνο. 9,8 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν πέρσι ο τζίρος. Φέτος, εάν δεν δούμε μια αύξηση η οποία να υπερβαίνει το 10% και εμείς βάλαμε τον πύχη στα 11 δισεκατομμύρια, θα έχουμε πρόβλημα. Και θα έχουμε πρόβλημα γιατί προφανώς, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έχουν ανέβει τα έξοδα για τις επιχειρήσεις, όπως έχουν ανέβει τα έξοδα και για τα νοικοκυριά.
Ναι.
Άρα, εάν δεν δούμε αυξημένες πωλήσεις σε ένα πολύ λογικό ποσοστό που βάλαμε εμείς τον πύχη στο 10% περίπου, θα έχουμε προβλήματα. Εάν ξεπεράσουμε τα 11 δις, νομίζω ότι με αισιοδοξία μπαίνουμε στο 24 και εύχομαι όλα να πάνε πολύ καλά.
Πώς μέχρι στιγμής και με το Cyber Monday, καλά αυτό είναι μάλλον διαδικτυακά, πάμε στην Black Friday και πάμε και στο πώς κινείται η αγορά και ποια είναι η τάση της, γιατί εσείς μπορείτε να καταλάβετε ποια θα είναι η δυναμική της. Δεδομένες της ακρίβειας, της ακρίβειας η οποία κυρίως χτυπά τα τρόφιμα και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο, εδώ δεν μπορεί το ελληνικό νοικοκύριο να κάνει πίσω, δεν μπορεί να μην ψωνίσει για να φάει η οικογένεια. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα να κινούνται?
Προφανώς και το πορτοφόλι αδειάζει γρήγορα λόγω των τροφίμων. Είδαμε ότι ακόμα καταγράφονται σχεδόν διψήφιοι ποσοστοί αύξηση 9%-9,5%. Αυτό αφαιρεί χρήματα και αυτά τα χρήματα που αφαιρούνται επειδή πρέπει να τα ξοδέψουμε στο σούπερ μάρκετ που είναι είδος πρώτης ανάγκης, αφαιρούνται από τις πωλήσεις και τις Black Friday. Και επειδή νομίζω ότι αυτό περιμένουν όλοι να δουν, παρότι τα στοιχεία δεν είναι οριστικά, η αίσθηση που έχουμε ότι είναι ότι τελικά η περίοδος Black Friday δεν κινήθηκε με βάση τις προσδοκίες μας και αυτός είναι ο λόγος. Η ακρίβεια η οποία έχει κάνει όλους λίγο φτωχότερους. Mm. Γι' αυτό και παίρνει μεγαλύτερη αξία ο Δεκέμβρης που έχουμε μπροστά μας. Mm. Και ελπίζουμε ότι με τις ενέσεις ρευστότητες που θα δοθούν μέσα στο Δεκέμβριο, το δώρο του ιδιωτικού τομέα που είναι η παραδοσιακή ισχυρή ρευστότητα, αλλά και ένα δισεκατομμύριο περίπου, τα οποία ανήγγειλε η κυβέρνηση ότι θα δώσει όσο μπορεί συντομότερα, άρα πολύ πριν τα Χριστούγεννα, μέσα από τα επιδόματα, τη στήριξη των αδυνάτων και άλλες τέτοιου τύπου αυξήσεις. Ελπίζουμε ότι αυτά τα πράγματα θα έρθουν να τονώσουν την ζήτηση, να δούμε ταμεία μεγαλύτερα. Mm-hmm. Το έχουμε ανάγκη, το έχει ανάγκη και η αγορά. Βέβαια, το έχουν ανάγκη οι καταναλωτές να βγουν έξω, να ψωνίσουν, να κάνουν βόλτα στην αγορά. Τα μαγαζιά είναι ωραία, στολισμένα.
Είναι, μπράβο. Πόσο καλό κάνει, ξέρετε, κάνεις μία βόλτα. Τώρα θα μας ακούει και ο κόσμος, όπου κάποιοι καταρχήν δεν παίρνουν τον 13ο μισθό, το δώρο που λέμε. Ανήκουν σε μια άλλη κατηγορία επαγγελματική, εννοώ. Αλλά παρόλα αυτά, το να περπατάς σε μια όμορφα στολισμένη πόλη με τα λαμπάκια, και ας είναι επιφανειακό, δεν με νοιάζει τώρα, δηλαδή πραγματικά ποσό με ενδιαφέρει αυτό, σου δίνει, επειδή μου, μια αισιοδοξία. Κάτι διαφορετικό, λες και θα τα καταφέρουμε, ένα τέτοιο βγαίνει.
Είναι ωραία η βόλτα. Το shopping είναι θέραπη. Ελπίζω, όπως λέω συχνά, να μην με ακούει η γυναίκα μου, βέβαια, αλλά το shopping είναι θέραπη. Πρέπει όλοι
όχι,
να
βγαίνουν. Όχι, να μην σας ακούει η γυναίκα σας. Άμα το κάνει η γυναίκα σας, εσείς τι λέτε.
Ναι, πάντα αστευόμαστε γι' αυτό. Αλλά ξέρετε, είναι πραγματικά μια. Βελτιώνει τη διάθεσή μας. Η αγορά είναι ωραία. Οι πόλεις όλες έχουν βάλει τα γιορτινά τους. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο το κλίμα. Και αυτό που πρέπει να πούμε τώρα για να γυρίσουμε στο πρακτικό είναι ότι τα καταστήματα δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη. Πέραν το ότι είναι γεμάτα εμπορεύματα, θα δείτε ότι οι τιμές, επειδή ακούω αυτή τη συζήτηση περί εσωκέρδειας και πλασματικών εκπτώσεων και προστήμων, η οποία, να ξέρετε, ότι με έχει κουράσει πάρα πολύ.
Γιατί?
Και δεν μπορώ να τη διαχειριστώ πλέον, γιατί δεν ισχύει. Όταν, επειδή εσωκερδεί μια επιχείρηση δύο, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρει η μπάλα έναν ολόκληρο κλάδο. Ή όταν κάποιοι προσπαθούν να κοροϊδέψουν μέσα από πλασματικές εκτόσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία. Είναι η εξαίρεση που βεβαιώνει τον κανόνα. Και το λέω και στους υπουργούς, όποτε συναντιέμαι. Και το λέω γιατί οι τιμές που έχουν τα καταστήματα σήμερα είναι εξαιρετικά χαμηλές. Ο πληθωρισμός έρχεται και καταγράφει πλην τροφίμων όλα τα υπόλοιπα σε ένα περίπου 2-3%. Άρα καταλαβαίνουμε τι μάχη δίνουν οι εμπορικές επιχειρήσεις για να κρατήσουν χαμηλές τιμές, κάτι το οποίο υπάρχει τώρα και κάτι το οποίο προκαλώ τους ακροατές μας να βγουν να το δουν. Mm-hmm. Οι καταναλωτές ξέρουν, ούτε χρειάζεται, ξέρετε, και πολλές συμβουλές από εμάς. Έχουν το διαδίκτυο τώρα, με ένα κουμπί ξέρουν ποιος πουλάει πόσο το πουλούσε χθες και πόσο θα το πουλήσει αύριο. Άρα οι καταναλωτές ξέρουν, τιμωρούν τον κακό, επιβραβεύουν τον καλό, και αυτό πρέπει να κάνουν, και αυτοί είναι οι κριτές μας. Και αυτοί είναι που πρέπει να βγουν έξω και να γυρίσουν χαρούμενοι στα σπίτια τους.
Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Επειδή θα έρθει σήμερα, αύριο ξεκινάει το καλάθι των Χριστουγέννων, δεν σας αφορά, γιατί αυτό έχει να κάνει με τα τρόφιμα και τα σούπερ μάρκετ κυρίως. Σας αφορά όμως το καλάθι του Άι Βασίλη. Βοήθησε καθόλου αυτό? Και ποιους βοήθησε τελικά?
Είναι συνδυασμένοι με το προηγούμενο θέμα μας. Εμείς είμαστε συνεχώς σε ένα παρατεταμένο καλάθι. Ο καταναλωτής δεν περιμένει ένα καλάθι για να μπορεί εύκολα να συγκρίνει, το κάνει έτσι κι αλλιώς. Άρα τα καλάθια είναι σοβαρά, είναι επικίνδυνο να μην χάσουμε και τα αυγά τελικά, γιατί πραγματικά υπάρχει πολύ εύκολα η σύγκριση στον καταναλωτή και ο καταναλωτής πολύ εύκολα ξέρει να επιλέξει από πού θα κάνει τις αγορές του. Συνεπώς, καλό είναι να υπάρχουν κάποια καλάθια που κάνουν εύκολη την αγορά, αλλά κυρίως για είδη που δεν είναι τόσο απλή η σύγκριση. Ίσως τα τρόφιμα να είναι περισσότερο πολύπλοκα τα πράγματα, δεν το γνωρίζω και δεν αφορά αυτούς που εκπροσωπώ. Όμως, όταν τώρα μιλάμε για ένδυση, για υπόδειση ή για διαρκή καταναλωτικά αγαθά, εκεί η σύγκριση είναι πολύ εύκολη. Και εκεί ο κόσμος ξέρει να διαλέξει τον καλύτερο, το φθηνότερο και προπάντων αυτόν που είναι σε μια υγιή εμπορική επιχείρηση που μπορεί να του δώσει εγγύηση και να είναι εκεί και την επόμενη μέρα.
Ναι. Δηλαδή τώρα κυρίως τα παιχνίδια έτσι, τα περιμένει πως και πως ο κόσμος να ψωνίσει από το καλάθι τα Χριστούγεννα. Πέρσι...
Υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν έως και το 50% του τζίρου τους μέσα στο Δεκέμβριο. Ναι. Γιγαντιαίο νούμερο, ναι, δηλαδή αν δεν πάει καλά μπορεί να κλείσουν ή αν πάει καλά θα δουν τον χρόνο τους να είναι ένας θετικός χρόνος.
Το θυμάμαι, το λέγαμε και πέρσι και με είχε εντυπωσιάσει όντως το ποσοστό αυτό, το ότι περιμένεις πώς και πώς αυτές τις ημέρες για μια επιχείρηση. Εν τω μεταξύ, μιλάμε μικρές επιχειρήσεις. Τις μεγάλες, OK, το ξέρουμε ότι θα τα βγάλουν.
25% είναι μεσοσταθμικά, είναι γιγαντιά τα νούμερα, τα γιορτινά νούμερα. Είναι πολύ σημαντική περίοδος. Γι' αυτό με ακούτε έτσι. Πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι υπάρχει αγορά εκεί έξω και περιμένει τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντική περίοδος. Όχι για το εμπόριο μόνο, το έχουμε πει και μαζί. Το εμπόριο επηρεάζει την ανάπτυξη, επηρεάζει την οικονομία. Αν θέλουμε να δούμε ανάπτυξη στην χώρα, πρέπει να δούμε την κατανάλωση να ανεβαίνει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καφούνη. Θα τα πούμε ξανά. Θα δούμε και πώς θα κινείται η αγορά. Μακάρι όλοι όσοι μπορούν έτσι, και να τιμήσουν και τις δικές μας. Να προτιμήσουν τις τοπικές αγορές. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει να ψωνίζω από τη γειτονιά μου και τις μικρές επιχειρήσεις και φυσικά και τις μεγάλες. Εννοείται, αλλά να δώσουμε και λίγο μία τονωτική ένεση.
Πολύ σημαντικό. Καλές γιορτές σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα.
Γεια σας κύριε Καφούνη. Ο κύριος Σταύρος Καφούνης, κύριε Συγκύριο, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, εδώ για την σημερινή μέρα, την έναρξή της, σημαίνει ερωταστικό ωράριο. Ψώνια σιγά σιγά, να κάνουμε μια έρευνα αγοράς πρώτα, θα τα καταφέρουμε και αυτή τη χρονιά.
Σου στενό ξημερώνω. Χίλιες καρδιές δεν θα αντέχαν σ' αυτό το καημό. Πού να πω το μεγάλο μου πόνο, μόνο εσύ θα τον γιατρεύες μόνο. Έλα και κάνε μου γέλιο τον κάθε λιγμό. Σου σφυρί σκοπό. Σε κανένα μην τα πεις, σε κανένα μην τα πεις. Κράτησε τα κρυμμένα όσα λόγια σου πω. Θα'ρθεί τα γέρι με τα πάλο του χέρι κρυφά να σε ξυπνήσει και το
Πορευόμαστε με τη Χάρη Γιαννοπούλου πλέον στη ρύθμιση του ήχου και πάλι καλησπέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε στο πρώτο πρόγραμμα και πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Μας μένουν περίπου έτσι 10 λεπτά και αυτά τα λεπτά θα τα αφιερώσουμε στη συζήτηση εννοώ με τον κύριο Θοδωρή Τριάντη. Ο κύριος Θοδωρής Τριάντης είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι για ποιο λόγο αναζητήσαμε τη βοήθειά του με αφορμή το τραγικό περιστατικό της γυναίκας μόλις 50 ετών που έχασε τη ζωή της με αυτόν τον φρικτό τρόπο όταν έκανε κυπουργικές εργασίες στο σπίτι της. Αναρωτιόμαστε όλοι, μην βάζουμε όλα τα σκυλιά στο στόχαστρο προς Θεού, γιατί βλέπω και διάφορα τέτοια πάντοτε της υπερβολής είμαστε και των άκρων. Αναρωτιόμαστε λοιπόν για πολλά πράγματα. Έχουμε απορίες. Επομένως, έτσι ζήτησα τη βοήθειά του. Τι κάνετε, κύριε Τριάντη?
Καλή σας μέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω έτσι μια πρώτη εκτίμηση με αυτά που ξέρουμε με αφορμή το περιστατικό αυτό. Για αυτά τα τρία σκυλιά, τι αίσθηση σας δίνουν? Ήταν εκπαιδευμένα, δεν ήταν εκπαιδευμένα?
Να προσθέσω κάτι, γιατί ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων ακούγεται λίγο συνδικαλιστικό. να πω ότι έχω μια 40χρονη εμπειρία στις εκπαιδεύσεις σκύλων. Mm-hmm. Είμαι από τους πιο παλιούς στην Ελλάδα και ασχολούμαι με τη συμπεριφορά και την εκπαίδευση των σκύλων. Και τώρα τα γαλλικά το βακούτε, στη σχολή μου είμαι. Λοιπόν, συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις όλα αυτά υποθετικά παίρνουν κάποια σκυλιά τα οποία ή τα υιοθετούν ή από κάποιο γνωστό. Mm-hmm. Θέλουν να είναι μεγάλο σώμα γιατί μπορεί να νιώθουν απειλή ή να έχουν λόγο όντως να τους έχουν απειλήσει. Τα βάζουν σε μία αυλή και τα αφήνουν και φυλάνε. Άλλες περιπτώσεις προσέχουν, κάνουν όλα όσα ορίζει ο νόμος για να πέθουν οι ιδιοκτήτη, τα τσιπάρουν, φροντίζουν για την τροφή τους, φροντίζουν να είναι το κατάλημά τους κανονικό, τα εμβόλια, όλα αυτά κανονικά. Άλλες φορές είναι στη μοίρα τους. Πιο παλιά το κάνανε, αφήνανε και σκυλιά σε εξοχικά και πηγαίνανε και τα βλέπαν δύο φορές την ημέρα. Δύο φορές εβδομάδα, συγγνώμη. Αυτά τα σκυλιά λοιπόν είναι δύο, μάλλον τα κλασικά σκυλιά τα οποία μένουν σε μια αυλή, σε ένα μεγάλο κτήμα. Πιθανόν ο άνθρωπος να κατοικούσε μέσα, αλλά δεν ήταν ασφαλής ο φράχτης. Όπου σημαίνει ότι τα σκυλιά δεν ήταν περιορισμένα και όποτε θέλουν να βγαίναν έξω. Μπορεί και να ήταν η πρώτη φορά που βγήκαν έξω. Αλλά από κάτι μαρτυρίες που από ό,τι άκουσα από εκεί από τους γείτονες, το είχαν αντιμετωπίσει πάλι. Ανοίγαν το σειρματόπλεγμα. Τα σειρματόπλεγματα αυτά, άμα βρούνε τρόπο να τα ανοίγουν, κλείνει στη μία τρύπα και πάει στο άλλο. Θέλει κάτι πιο το υλικό να είναι καλύτερο, άλλου τύπου σειρματόπλεγμα, και από κάτω να υπάρχει αυτό συνάζει ο φράχτης. Από εκεί πέρα τα σκυλιά βγήκαν έξω. Θεωρούν ότι ό,τι γύρω-γύρω είναι ή απειλή ή είναι κάτι που πρέπει να το κυνηγήσουν. Και έπαθε αυτή η γυναίκα, η άτυχη γυναίκα, ό,τι έπαθε.
Mm-hmm. Επειδή έχουμε ακούσει πολλά και νομίζω ότι η γραμμή της υπεράσπισης του ιδιοκτήτη, του κηδεμόνα των σκυλιών αυτών, είναι ότι κάτι άκουσαν, θορυβήθηκαν, ένας θόρυβος τα τρόμαξε και έσπευσαν προς εκεί για να ενδεχομένως να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Ισχύει κάτι τέτοιο? Όταν έχει μια φοβία ένα σκύλος έτσι συμπεριφέρεται?
Όταν φοβάται όλα τα πλάσματα σε αυτόν τον πλανήτη, είτε ψάρι είναι αυτό, είτε πουλί, είτε κάποιο ζώο, συνήθως φεύγει από την άλλη πλευρά. Τυχαίνει πολλές φορές σκυλιά να επιτεθούν από φόβο όταν είναι σε άμυνα. Το παθαίνουν και άνθρωποι. Πολλές φορές όταν είναι σε άμυνα μπορεί να γίνουν επιθετικοί. Το βάζουν με ανθρώπους για να μας γίνει πιο κατανοητό. Τώρα, το ότι τα σκυλιά ήταν αυτά πόσα μέτρα μακριά, τρομάξαν από το θόρυβο του αλυσοπρίουνου, χαλάσανε το φράχτη και βγήκανε και κυνηγήσανε αυτή τη γυναίκα. Αυτά πρώτα απ' όλα δείχνουν επιθετικότητα, γιατί φύγανε από τη φωλιά τους και αντί να πάνε σε αντίθετη πλευρά, πήγανε στην πηγή του ερεθίσματος, αυτό που τους προκαλούσε το φόβο, και δείχνουν και επιθετικότητα. Δεν τέθηκαν σε αυτόν τον λεσοπριόνο. Βρήκαν τη γυναίκα εκεί και φάγανε τη γυναίκα. Έχει να κάνει με αυτό. Πολλές φορές τα σκυλιά μπορεί να επιτεθούν από φόβο, αλλά για να φύγουν και να επιτεθούν μακριά από την περιοχή τους, από εκεί που ορίζονται, δείχνουν επιθετικότητα τα σκυλιά.
Ναι. Εκπαιδεύουμε τα σκυλιά μας, κύριε Τριάντη? Γενική ερώτηση είναι αυτή. Ξέρουμε τι σημαίνει εκπαίδευση?
Εδώ αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πρώτα ξεκινάει από το ξέρουμε γιατί παίρνουμε σκύλο. Πρέπει πρώτα να δούμε γιατί πάρουμε σκύλο. Στις σημερινές μέρες η κοινοφιλία έχει αναπτυχθεί παράλληλα με τα μεγάλα αστικά κέντρα, με τη μοναξιά και την ασφάλεια που νιώθουμε. Και μας δίνει μεγαλύτερη σιγουριά ένα ζώο, είτε συναισθηματική, είτε φύλαξη, που είναι και πιο ανώδυνο. Παίρνουμε λοιπόν ένα σκύλο, πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε εκπαιδευμένοι στα δικαιώματα των γύρω μας. Τι δικαιούνται γύρω μας όταν έχουμε μισό σκύλο. Και μετά εκπαιδεύουμε τον ίδιο το σκύλο. Πολλές φορές παίρνουμε ένα σκύλο χωρίς να ξέρουμε αυτός ο σκύλος τι είναι. Τα σκυλιά έχουν χαρακτήρες και τα περαμέντο. Μπορεί να πάρουμε ένα κυνηγό σκύλο που είναι μέσα στην ενέργεια. Και εμείς να θέλουμε να το κάνουμε δώρο στον πατέρα μας που είναι 85 χρονών και θέλει να έχει ένα κίνητρο άνθρωπος για να περπατάει για την καρδιά του. Αυτά τα προσέχουμε από πριν. Από εκεί και πέρα η εκπαίδευση του σκύλου στο να μπορούμε να ζήσουμε μαζί, γιατί η εκπαίδευση ορίζει την αρμονική συμβίωση. Προαπαιτεί να βρούμε έναν εκπαιδευτή, mm-hmm, ο οποίος να ξέρει να κάνει και τη δουλειά του. Η κακή εκπαίδευση σε σκύλους και ανθρώπους φέρνει πολλές φορές αντίθετα αποτελέσματα.
Εμείς δεν ξέρουμε περισσότερο από όλους, άλλωστε εμείς τον αγαπάμε το σκύλι μας περισσότερο από όλους.
Να σας πω ότι με την αγάπη δεν τα πετυχαίνεις όλα. Πόσοι άνθρωποι αγαπάνε τα παιδιά τους και έχουν τα ανάποδα αποτελέσματα? Η αγάπη είναι προαπαιτούμενο. Αν δεν αγαπάω το σκύλο μου, αν δεν αγαπάω το σκύλο, γιατί να πάρω σκύλο? Η αγάπη πολλές φορές μας οδηγεί και σε λάθος κατάσταση, mm-hmm, που μπορεί να είναι και κακό για το σκύλο. Εάν αγαπάω ένα σκύλο λοιπόν και τον αφήνω να τρώει ό,τι τρώει από το τραπέζι μου, τον αφήνω ελεύθερο για να νιώθω ελευθερία, γιατί εγώ είμαι και ελεύθερη φύση, τον αφήνω να κάνει ό,τι θέλει, τι μπορώ να προκαλέσω? Πόσα ατυχήματα και ίσως να σκοτωθεί και ίδιος ο σκύλος.
Όταν μας επιτεθεί ένας σκύλος, τι πρέπει να κάνουμε?
Αυτό τώρα πάλι πρέπει να βάλουμε πολλά κλάσματα διαφορετικούς παρανομαστές. Αν αυτός ο σκύλος περπατάω μπω σε ένα σπίτι και ο σκύλος φυλάει το σπίτι, μου επιτεθεί. Αν αυτός ο σκύλος ξαφνικά με επιτεθεί στον δρόμο,
είμαι στον δρόμο, περπατάω. Περπατάω ναι. Ή κάνω ποδήλατο. Θα μου πείτε, είμαι με το μηχανάκι. Διαφορετικές περιπτώσεις η κάθε μία.
Μηχανάκι και ποδήλατο πολλές φορές τα κυνηγάνε τα σκυλιά. Στην αρχή ξεκινάει από παιχνίδι και μετά επειδή είναι το αντικείμενο που πρέπει να του περάσει η ώρα και γίνεται και αντικείμενο κυνηγιού για να βγάλουν το θρεφτικό ένστικτο, μπορεί να πιάσουν και τις ρόδες, μπορεί να πιάσουν και τον μπατζάκι, μπορεί να με ρίξουν κάτω. Οπότε καλό είναι όταν είμαστε με τα μηχανάκια να αποφεύγουμε από εκεί σε περιοχές που έχουν αγέλεσμα δέσποτα. Αυτό συναντάμε κυρίως σε περιοχές στην επαρχία και επίσης σε περιοχές που έχουν στάνες που οι τσοπαναρέοι γενικά τα έχουν χύμα, με λίγες εξαιρέσεις. Εάν περπατάω τώρα στον δρόμο, συνήθως οι επιθέσεις είναι από κάποια αδέσποτα, τα οποία αδέσποτα αυτά μπορεί να κυνηγήσουν το σκύλο που κρατάω. Τις περιπτώσεις διάφορων ανόητων και ανεύθυνων, οι οποίοι αφήνουν το σκύλο τους ελεύθερο και τρέχει ο σκύλος τους προς το δικό μου το σκύλο, δεν τις συζητάμε. Πρώτα απ' όλα είναι παράνομοι και δεν σέβονται το διπλανό τους. Εάν τώρα δείξει ο σκύλος είναι επιθετικός σε ένα αδέσποτα, τα περισσότερα αδέσποτα, άμα μείνω ακίνητος και δεν έχω κάτι επάνω μου θα τα προκαλέσει, όπως ένα σκύλο, ξέρω εγώ, ή να προσπαθήσω να τα χτυπήσω, δεν κάνουν τίποτα. Σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις έχουμε δει να κάνουν και επίθεση, όπως είχαν κάνει πριν από 2 χρόνια σε κάποιους ανθρώπους που είχαν επισκεφτεί ένα αρχαιολογικό χώρο κάπου στην Τρίπολη.
Ναι, ναι. Να τρέξουμε άμα επιληθεί το παιδί μας? Τι πρέπει να κάνω εγώ άμα πάει να επιτεθεί στο παιδί μου? Και είναι η τελευταία ερώτηση, γιατί βλέπω ότι είναι και 57 και πρέπει να κλείσω.
Άμα επιληθεί το παιδί, σας το καλύτερο να πάρει το παιδί αγκαλιά και να γυρίσετε την πλάτη. Mm-hmm. Εάν ο σκύλος είναι ακίνδυνος, δεν θα κάνει τίποτα ή απλώς μπορεί να σας απειλήσει, να σας κάνει μια-δυο δαγκονιές ή όλο αυτό. Εάν τρέξετε και έχετε περισσότερο πιθανότητα να σας δαγκώσει. Εάν τώρα είναι ένας σκύλος επιθετικός και δύσκολος, και σκύλος ο οποίος δεν είναι ισορροπημένος, μπορεί για να σας δαγκώσει και ακίνητη να μην. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα σκυλιά έχουν χαρακτήρες και δεν γίνονται επιθετικά κατά ανάγκη από την πίεση του ιδιοκτήτη. Γιατί το άκουσα και αυτό, ότι πώς τους φερόταν οι ιδιοκτήτες γίνανε έτσι. Μπορεί ένας ιδιοκτήτης να κάνει ένα σκύλο επιθετικό με τη συμπεριφορά του, αλλά μερικά σκυλιά θέλουν διαφορετικό χειρισμό. Και επιθετικό μπορεί να γίνει ή αφήνοντας να κάνει το σκύλο τι θέλει ή με κακοποίηση.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριάντη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Και εγώ να είστε καλά. Γεια σας.
Ότι θα πρέπει λίγο κάποια πράγματα από αυτά που μας είπε ο κύριος Τριάντης να τα κρατήσουμε όσοι είμαστε κηδεμόνες σκύλων, να τους εκπαιδεύσουμε σωστά. Και επειδή εμείς δεν ξέρουμε, νομίζω καλύτερα να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των ανθρώπων που γνωρίζουν. Να είστε καλά. Αύριο πάλι θα τα πούμε την ίδια ώρα. Για χαρά σε όλους.